Horní komoru českého parlamentu čeká rozhodování o tom, kdo na předsednickém postu nahradí Jaroslava Kuberu. Předseda Senátu je po prezidentovi republiky druhý nejvyšší ústavní činitel a obsazení tohoto postu je pro stranu, která jej získá, důležité i ze symbolického hlediska. Je prakticky jist, že se rozhodne mezi současným místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou, kterého nominovalo hnutí STAN, a Milošem Vystrčilem, místopředsedou ODS. Co nakonec rozhodne? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem po linkách z Jihlavy je dlouholetý senátor a místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Dobrý den.
Hezké poledne.
Můžeme, pane senátore, všude číst, že jste jednoznačným favoritem pro volbu, která se bude konat 19. února. Cítíte se tak?
Abych pravdu řekl, tak necítím, nebo se alespoň snažím na to nemyslet, protože nemělo by to být o tom, kdo je nebo není favoritem, ale o tom, co je nejlepší.
V současné chvíli vyjednáváte nějak individuálně o podpoře pro svou volbu, nebo to necháváte osudu?
V současné době nevyjednáváme s tím, že samozřejmě my jsme jako občanští demokraté nabídli všem ostatním senátorským klubům, aby kdyby měli zájem se o té nominaci pobavit nebo zeptat se na některé věci, případně si některé věci upřesnit, tak se sami ozvali. Já věřím, že pokud by kterýkoliv ze senátorských klubů nebo kterýkoliv ze senátorů měl jakýkoliv dotaz, tak se buď na mě nebo na vedení senátorského klubu obrátí.
No nebo si můžou poslechnout toto interview také, když se budeme ptát. Berete to tak, že ODS prostě měla post předsedy senátu dosud, tak by jí měl zůstat do příštích voleb?
Já to beru tak, že pokud vyjdeme z jednání, která probíhala na začátku tohoto volebního období, to znamená zhruba před rokem a čtvrt, tak dopadla tím způsobem, že předsedu Senátu obsazovala ODS Jaroslavem Kuberou a následně i všechny ostatní pozice, my tomu říkáme architektura toho rozmístění předsedů výborů, komisí, místopředsedů a tak dále, tomu byla přizpůsobena. A z tohoto pohledu mně přijde jako logické, abychom tu pozici senátorskému klubu, myslím tím pozici předsedy senátu, ponechali, ale není to samozřejmě jediné kritérium, je potřeba a já si to velmi přeji, aby senátoři také především brali ohled na to, koho považují za nejvhodnějšího kandidáta. To nemůže ukázat nic jiného než ta tajná volba.
Když jste mluvil o tom skládání vedení senátu před časem, tak je pravda, že jste byl jedním z hlavních architektů, že to byla hlavně vaše zásluha, že se podařilo vyjednat post předsedy senátu tehdy pro Jaroslava Kuberu a ODS?
Ono to je tak, že přímo v jednacím řádu Senátu, což je zákon, je napsáno, že ty pozice v Senátu, respektive to rozložení toho Senátu je dáno tím poměrným zastoupením jednotlivých senátorských klubů, respektive jednotlivých stran politických v Senátu, takže to je první podmínka. Ta druhá potom je, jak se v rámci této podmínky podaří naplnit ta jednotlivá obsazení nebo obsadit ta ty jednotlivé pozice a tam se přiznávám, že jsem se na tom významně podílel.
Jestli jsem správně pochopil vaše vyjádření třeba na sociálních sítích nebo v médiích, tak pro vás byl ten náhlý odchod pana Kubery i osobní ztrátou. Jak těžké bude ho nahradit?
Pro mě to je bolestná ztráta. Já jsem s ničím takovým a myslím si, že nás byla naprostá většina, nepočítal. Já jsem říkal, že Jaroslav Kubera je nenahraditelný. Byl to jedinečný člověk, jedinečný muž, se všemi klady a třeba i některými zápory a já si nemyslím, že ten, kdo nastoupí na jeho místo, by se měl snažit ho nahradit ve způsobu chování a jednání, ale myslím si, že třeba některé věci, které on začal, že by se v nich měl pokračovat.
Jako například? V čem myslíte, jako že by se mělo navázat?
Jako například jsou to ty jeho výjezdy do jednotlivých senátních obvodů bez ohledu na to, kdo tam je senátorem a zviditelňování toho senátu, vysvětlování, k čemu senát slouží, proč je důležitý, jaké přináší výhody z hlediska stability demokracie v České republice, jak je důležitý při ochraně svobody a ústavy.
Ještě, jestli byste mohl, prosím, trošku to rozvést, když se vás tedy teď zeptám, jako jednoho z favoritů volby nového předsedy Senátu, jaká je vaše představa o řízení Senátu? Co je s tou funkcí především spojeno?
První věc je, že to je na 8 měsíců a z toho je potřeba vycházet. To znamená, pokud bych byl například zvolen na pozici předsedy Senátu, tak je to o 8 měsících a proto si myslím, že to, co je možné v té době udělat, tak jsou takové tři věci. O té jedné už jsem mluvil a to je to pokračování na vysvětlování, k čemu je Senát, k čemu slouží, proč je pro nás jako společnost důležitý. Ta druhá věc je, že si myslím, že by bylo možné zlepšit ještě komunikaci s poslaneckou sněmovnou a tím vlastně zkvalitnit ten zákonodárný proces, protože to, jaké máme zákony, je velmi důležité a pokud jsou ty zákony špatné, tak to potom všem způsobuje jenom problémy a nárůst administrativy a zmatky a tak dále. A třetí věc, která nevím, jestli bude reálná v těch 8 měsících, byl bych ale rád, kdyby se podařilo zorganizovat aspoň jedno veřejné slyšení, což je něco podobného zasedání pléna Senátu, ale řeší se tam pouze jediný problém a není dost dobře možné pro ty politiky, případně vysoké státní úředníky, kteří jsou na to veřejné slyšení pozváni, aby nepřišli a případně neodpovídali na dotazy, což se dneska zejména u některých zástupců exekutivy rozmáhá, že neodpovídají na dotazy, nevysvětlují věci, které dělali, ať se to týká dálničních známek nebo jiných věcí.
Bude se rozhodovat mezi vámi a Jiřím Růžičkou? Jste přesvědčen, že byste byl lepším předsedou Senátu než Jiří Růžička?
Já nevím, jestli bych byl lepší nebo horší, to záleží na těch senátorech a senátorkách, jak se rozhodnou. Já jenom řeknu, že mám za sebou jistou zkušenost a snad disponuji určitými schopnostmi a věřím, že bych tu funkci byl schopen důstojně zastávat, ale to, kdo je lepší a kdo je horší, to bych nechal na jiných.
Senátor Růžička byl hostem tohoto pořadu minulý týden, říkal, že vůbec nepředpokládá, že by volba předsedy mohla nějak rozklížit, jak on říkal, korektní a kolegiální vztahy, které v Senátu máte. Vidíte to stejně?
Vidím to velmi podobně, já s panem senátorem Růžičkou jsme měli dokonce i společnou tiskovou konferenci, na které jsme oznámili, že budeme oba kandidovat na předsedu Senátu a myslím, že jsme schopni se dohodnout, ať to dopadne jakkoliv. To samozřejmě neznamená, že každý z nás se snaží, aby uspěl.
Hostem interview je dnes senátor a místopředseda ODS Miloš Vystrčil.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmínil jste, pane senátore, že byste chtěl zlepšit komunikaci s poslaneckou sněmovnou, co komunikace s Pražským hradem. Myslíte, že byste ve funkci předsedy Senátu dokázal navázat podobně dobré vztahy s prezidentem Zemanem, jako měl Jaroslav Kubera?
Já nevím, jestli Jaroslav Kubera měl s Milošem Zemanem, co se týká názorového souznění, dobré vztahy. To, co vím, je, že Jaroslav Kubera se vždycky ke všem snažil chovat slušně a se všemi se domluvit a v tomto smyslu bych se snažil o to též. Nemyslím si ovšem, že bych se s panem prezidentem názorově zhodoval. Minimálně v některých věcech se jednoznačně rozcházíme.
Jak tedy byste z pozice předsedy Senátu přistupoval k prezidentu Zemanovi?
Přistupoval bych k tomu tak, jak přísluší té pozici předsedy Senátu a práci, kterou bych případně, pokud bych byl zvolen, vykonával. To znamená, vlídně snažil bych se domluvit na věcech, na které máme společný názor. V okamžiku, kdyby vznikl problém, tak bych zase otevřeně říkal, že na ty věci mám jiný názor, ale nemyslím si, že to, když mají lidé jiné názory, ještě nutně musí znamenat, že se k sobě chovají nepřátelsky, anebo že dokonce o sobě říkají, já nevím, zlé nebo nepatřičné věci. Já osobně se s panem prezidentem Zemanem znám ještě z doby, kdy byl důchodce na Vysočině, kdy já jsem byl hejtmanem kraje Vysočina a v té době jsem ho jako bývalého premiéra navštěvoval. Dokonce jsme se o tom, jakým způsobem směrovat rozvoj kraje Vysočiny, několikrát bavili. On měl velmi dobré názory a nápady. zkoušel mě dokonce i z místopisu Vysočiny, ale to všechno se změnilo poté, co se stal prezidentem a obklopil se svými poradci, kdy najednou ta naše komunikace ustala a názorově jsme se významně rozešli.
V čem se především rozcházíte a už teď je vám jasné, že to budou témata, na kterých se neshodnete?
Když začnu tím nejbližším, tak se rozhodně rozcházíme v názoru na Senát. Já si myslím, že Senát je důležitou pojistkou demokracie a mohl bych to tady desítky minut, možná i déle vysvětlovat. Pan prezident si to evidentně nemyslí. Rozcházíme se v názoru na tom, jakým způsobem nahlížet na takové společenské systémy, jaké vládnou v Rusku nebo v Číně. On prohlásil, že se do Číny jezdí učit stabilizovat společnost. Já si myslím, že to tak rozhodně není a že tam se v tomto smyslu nemáme co učit. A podobně se rozcházíme i v některých věcech, které se týkají třeba státního rozpočtu a fungování této vlády, kdy já si myslím, že třeba současný premiér je v pozici, kdy není možné, aby byl premiérem, pokud sobě kumuluje ty tři druhy moci, politickou, ekonomickou a mediální, a zároveň má ještě další problémy a minulost, která rozhodně mu neslouží ke cti. Pan prezident si to evidentně nemyslí, má na to jiný názor, čili vidíte, že těch rozdílů je poměrně hodně. Na druhé straně říkám, že jsou i věci, kde jsme se s panem prezidentem, zejména když byl teda tím důchodcem, z Vysočiny shodli.
A rozumíte mu tomu správně tak, že Miloš Zeman se změnil po té, co nastoupil do prezidentské funkce?
Já nevím, jestli se změnil, protože od té doby já mu nejsem na blízku. My jsme se potkali dvakrát, třikrát při nějakých oficiálních příležitostech, kde já jsem byl pouhý host, který neměl žádnou delší možnost s ním hovořit, ale rozhodně to, jak on dneska v některých případech vystupuje, mě mrzí a možná, že mě to mrzí dvojnásobně právě, protože kdysi dříve my jsme spolu skutečně vedli docela bych řekl, hovory, které pomáhaly například, jak už jsem říkal, rozvoji kraje Vysočina, a bylo evidentní, že to sečtělí a v podstatě v té době mi připadalo moudrý člověk, který ví, co ten kraj Vysočina potřebuje, a zajímá ho i to, jakým způsobem se lidem v České republice a v kraji Vysočina žije.
Pojďme prosím k roli Senátu a vaší představě o tom, co má Senát vlastně plnit. Má to být taková protiváha vůči vládě a třeba i prezidentovi?
Senát má tu roli jasně danou ústavou a jednacím řádem. Jestli je nebo není protiváhou, záleží na tom, jak se chová sněmovna nebo jak se chová vláda. Já si dokážu představit, že s ní třeba v některých věcech, pokud by například chránila ústavnost a vládu práva, bude souhlasit, a pokud tak činit nebude, tak s ní souhlasit nebude. To znamená, nedá se to takhle jednoznačně říci, ale ty jeho role jsou v podstatě základní, dle mého názoru tři. Je pojistkou demokracie a svobody, to znamená, bez Senátu není možné změnit náš ústavní pořádek, je stabilizátorem, zpomaluje ten legislativní proces a neumožňuje, aby se věci děly ode zdi ke zdi. A ta třetí je, že přináší do toho našeho procesu kontinuitu. To znamená, Senát je nerozpustitelný, sedí v něm zkušení lidé, kteří mají životní zkušenost, která si myslím, že je velmi důležitá pro to, aby nedošlo k tomu, že v některém okamžiku se vydáme na nějakou, teď se omlouvám ten výraz, bláznivou cestu.
Je podle vás na škodu, že vidíme, že jednotliví ústavní činitelé, anebo i tedy instituce, jakoby v posledních letech nedokázali najít ani takovou elementární shodu v zahraniční politice?
Já nevím, jestli to je na škodu. Samozřejmě je vždycky pro tu zemi horší, pokud významní nebo nejvyšší političtí představitelé státu nemají na zahraniční politiku jednotný názor, ale myslím si, že je lepší si říci, že na to máme rozdílný názor, než se za každou cenu přizpůsobovat. A ona potom, ta pravda nebo v úzovkách ta správná cesta se za nějakou dobu ukáže, ale jinak já teda velmi uznávám to, že odpovědným za zahraniční politiku je vláda, a ministerstvo zahraničních věcí a od něho by mělo vše další se odvíjet a ti ostatní nejvyšší ústavní činitelé, ať je to prezident nebo třeba i předseda Senátu, by velmi měli ten názor vlády reflektovat, protože tak je to dáno naší legislativou.
Vy jste, pane senátore, řekl pro server aktuálně.cz, že v zahraniční politice byste se hodně radil s lidmi, kterým věříte. Kdo patří do tohoto okruhu lidí?
Tak já nevím, jestli když je budu jmenovat, tak třeba je nějak nepoškodím. Já to zkusím obecně. Určitě mezi ně patří lidé, kteří jsou znalí zahraniční politiky a jsou z mé strany, z Občanské demokratické strany. Pak předpokládám, že bych se obracel i na bývalé předsedy Senátu, protože oni tu zahraniční politiku dělali a jako osob si vlastně jich všech vážím a potom předpokládám, že bych se obracel i na odborníky, kteří se dlouhodobě zahraniční politikou zabývají a tady se přiznám, že třeba ani, když o tom teď mluvím, tak ta jména nemám před sebou, protože to není věc, kterou já bych se primárně dlouhodobě dopředu zabýval, neboť jsem se samozřejmě na tu svoji kandidaturu nepřipravoval. Předpokládal jsem, že Jaroslav Kubera bude předsedou Senátu mnohem delší dobu, než tomu bylo.
Musím se, pane senátore, zeptat i na ten Tchaj-wan a omlouvám se za to, protože to je otázka, která na vás určitě prší z mnoha stran, ale platí stále ještě, že jste se definitivně nerozhodli, jestli byste jel na zahraniční cestu na Tchaj-wan, jak to chtěl učinit Jaroslav Kubera?
Já jsem na to odpověděl tak, že vím, že by pro mě asi nejjednodušší a z hlediska mediální prezentace třeba i nejlepší bylo, kdyby řekl, že samozřejmě na Tchaj-wan pojedu, když tam chtěl jet i Jaroslav Kubera, ale to bych porušil ty své zásady, to, co všude říkám, že se budu na věci připravovat a budu si je promýšlet. To znamená, první věc, která by musela nastat, samozřejmě pokud budu zvolen, je, že zjistím ty důvody, zjistím, jak to celé vypadá, jaké to přinese efekty, co si myslí ministerstvo zahraničních věcí a tak dále, protože si nemyslím, že je možné říkat, aniž by se člověk s těmi věcmi podrobně seznámil, že tam či onam pojede, či nepojede. To znamená, to je moje stanovisko. Já neříkám, že bych nedělal to samé, co přislíbil Jaroslav Kubera, ale udělal bych to až poté, co bych se s těmi věcmi řádně seznámil a co bych se seznámil s názory těch lidí, kteří třeba buď tu cestu podporují, nebo naopak na to mají jiný názor. Chci to slyšet osobně, já vím, že tomu někteří nevěří, ale já jsem skutečně ani ODS do zahraničních cest panu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi nemluvila a není to tak, že bych je s ním osobně probíral, to znamená, v současné době tu znalost nemám.
Hostem interview je dnes senátor a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Vy jste členem ODS už nějaký pátek v posledních letech i místopředsedou této strany. Myslíte, že by vaše případné šéfování Senátu mohlo pomoci vaší mateřské straně?
Já nevím, jestli by jí to mohlo pomoci, ale rozhodně bych se nijak nezměnil a ty názory, které prezentuji doposud, bych prezentoval nadále. Jinak já se spíše snažím být konsenzuálním politikem a na věcech se domluvit. To, co je pravdou, je, že bych se snažil, aby vykonával tu funkci předsedy Senátu způsobem, který by pomáhal i občanským demokratům, neboť to je prostě logické a souvisí to s každým, kdo funguje v nějaké straně a chce tím pádem samozřejmě, aby ta strana byla úspěšná.
Jak na tom ODS je podle vašeho názoru? V posledních dnech vyšly dva nové průzkumy preferencí, jeden od CVVM, druhý od Kantaru, ani jeden tedy nenaznačuje, že by ODS nějak vysloveně stahovala náskok vládního hnutí ANO. Proč se to nedaří ODS?
No, kdybychom to věděli, tak už bychom ten náskok stahovali. Ale obecně já jsem o tom trochu mluvil na kongresu. Já si myslím, že ta věc souvisí jednak s tou současnou atmosférou naší zemi a řekněme tím, jakou pozici tady dneska má současná vláda, zejména současné vládní hnutí, z hlediska té kumulace moci mediální, politické, ekonomické, a zároveň to souvisí s tím, jak občanští demokraté pracují. Já si myslím, že bychom měli více zapracovat na svých programových prioritách, více zapracovat uvnitř členské základny na prezentaci občanské demokratické strany v místech České republiky. Máme velké množství úspěšných lokálních, krajských, obecních, komunálních politiků, málo prezentujeme, málo ukazujeme na jejich vynikající výsledky, a to všechno si myslím, že kdybychom zintenzivnili, tak není dost dobře možné, abychom nadále stagnovali. Já jsem přesvědčen, že by to lidé, pokud bychom to udělali dobře a správně a skutečně jsme dokázali prezentovat ty své schopnosti, respektive přesně řečeno schopnosti našich politiků, že bychom museli poskočit dopředu.
Ale hodnotíte to jako stagnaci tedy v současné době?
V tuto chvíli to hodnotím tak, že se nám ta prezentace nedaří a že tomu obrovskému množství práce a energie, kterou do toho vkládáme, neodpovídá ten výsledek, a pokud hledáme tu chybu, tak musíme začít u sebe. A já jsem mi řekl, kde ji vidím.
Vy jste na tom kongresu, který jste zmínil, měl docela kritický projev. Vy jste vyzýval k mobilizaci energie a nadšení. Myslíte, že právě to ODS chybí, nebo že se to vytrácí z vaší strany?
Ono to je logické. Pokud nějaká strana existuje už bezmála 30 let, tak tam vzniknou určité stereotypy a některá takovéto počáteční nadšení vymizí. A pokud není 100% nahrazeno nějakou profesionální prací, a tak potom hrozí, že vlastně se dostanete do nějaké úrovně, ze které je velmi obtížné jako potom vystoupat někam výše. To znamená, máte to své jisté, a pokud máte to své jisté, tak se může stát, že vám to stačí a už nejste ochoten riskovat, nejste ochoten dělat nadále kroky, a to si myslím, že trošku ODSku postihlo. My jsme prošli údolím smrti, my jsme dokázali získat nazpátek důvěru části voličů a teď je před námi, abychom nabídli nové příležitosti, nové vize a novou energii. A tady se mi zdá, že se nám to úplně nedaří. Jednak z toho důvodu, že ti další naši potenciální voliči jsou velmi opatrní a ne úplně nám věří, jednak protože máme velmi silného soupeře, jednak protože málo pracujeme a málo prezentujeme tu práci, když ji odvedeme.
Je pravda, pane senátore, že vy v rámci ODS patříte spíše k proevropským, prounijním politikům?
Ano, je to pravda.
Nepoškozuje vaši stranu i to, že právě ohledně Evropské unie může být trochu nečitelná pro voliče?
No, máme ve své straně členy různých názorových proudů, ale neřekl bych, že tam je proud, který by prosazoval odchod z Evropské unie. S tím jsme se už rozloučili, Václav Klaus mladší odešel z ODS. Je zajímavé, že nyní jsem to od něj dlouho už neslyšel, že by chtěl vystoupit z Evropské unie. A jsem přesvědčený, že Občanská demokratická strana je strana, která si jednoznačně uvědomuje, že pro Českou republiku je výhodné být součástí Evropské unie. To, co chceme, je změnit některé prostě zaběhlé stereotypy, které v Evropské unii převládají a které způsobují, že bych řekl, tam spíše mají navrch úředníci místo politiků, a k tomu je dlouhá cesta, a v tomto směru se ODSka vždycky bude angažovat, protože vždycky chtěla ten levný stát, vždycky chtěla, aby rozhodovali politicky, vždycky chtěla, aby té byrokracie bylo co možná nejméně.
Rozumím tomu, my podobný postoj slyšíme i od jiných členů ODS, ale když třeba Jan Skopeček, poslanec a ekonomický expert vaší strany, píše na Twitteru o lidech, kteří jsou zastánci přijetí eura, jako o eurofanaticích, tak není to věc, která jaksi může někoho rozkolísat v tom, jak to vlastně ODSka s tou Evropou má?
Já si myslím, že nemůže, protože on to na Twitteru, pan Skopeček, myslí tak, že chce vyvolat jakousi diskuzi, a je evidentní, že v současné době pro nás euro přijímat není výhodné. Používat slovo eurofanatik není samozřejmě úplně, bych řekl, v oficiální odborné literatuře je dobré, že to napíše na Twitter, je to jeho názor, který může oživit tu debatu, ale není to tak, že by to bylo nějaký pohánění těch, co třeba naopak euro by rádi přijali, mezi které patří například Pavel Drobil, to je takový zastánce eura a já o něm zase vím, že on to euro prosazuje a chce ho přijmout právě proto, aby vyvolal diskuzi, aby jsme si uvědomili, že nemůžeme žádnou možnost vylučovat, ale že o té Evropské unii musíme přemýšlet z obou těch konců.
Ještě prosím krátce k jedné věci, jaký je váš pohled na možné zbližování v současné době opozičních stran, případné vytváření koalic před volbami a podobně. A jestli třeba vaše zkušenost ze Senátu nahrává tomu, že nějaká dohoda je možná?
Já jsem příznivec hledání styčných bodů, jsem příznivec hledání společných zájmů a jsem příznivec dohody. A nezastírám to, jsem ochoten v tomto směru i přinášet oběti. My na Vysočině například jdeme v krajských volbách do krajských voleb společně ze Starosty pro občany. Nechali jsme jim 15 míst z 45 na kandidáce. Budeme spolupracovat. Myslím si, že to je dobré jak pro ODS, tak pro Vysočinu a já jsem příznivcem toho, aby se ty strany od středu napravo snažili integrovat a snažili se hledat společně co největšího společného jmenovatele a kandidovat třeba, když se domluví společně.
Senátor ODS Miloš Vystrčil byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor a zdravím do Jihlavy. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.